հիշելով, թե ինչ են արել վերոհիշյալ Էնդրյուի դիակը, աբա հայրը լռեց։ Նա միայն Էմլինից բազմանշանակ հարցրեց, թե այդ ինչպես է պատահում, որ նման սարսափներ տեսնելով նա չի վախենում մատուռում մենակ մնալուց։ Իրեն ասել են, որ նա հաճախակի է այնտեղ գնում։ Էմլինը ծիծաղելով պատասխանեց, որ ինքը մարդկանցից է վախենում, և ոչ թե ոգիներից, չար թե բարի։
«Այո!»
կատաղության օպայի մեջ բղավեց աբահայրը։
«Չես վախենում, որովհետև վհուկ ես, ու դրանց դու ես ոգեկոչում, և մենք չենք ազատվի այդ կախարդանքից, քանի դեռ դու և քո ամբողջ խումբը կրակի վրա չեք քրկիզվել»։
«Եթե այդպես է», սառը պատասխանեց Էմլինը, «հաջորդ անգամ, երբ մենք տեսնվենք, ես մեռած Էնդրյուից կհարցնեմ, թե ինքն ինչ էր ուզում հաղորդել ինձ. եթե նա չգերադասի, դա անձամբ ձեզ հայտնել»։ Այդպես էլ նրանք բաժանվեցին։ Բայց այդ նույն գիշեր տեղի ունեցավ ամենասոսկալին։ Կեսգիշերվա ժամը մեկին մոտ էր, երբ պատուհանը բաց քնած աբահորը արթնացրեց շոտլանդական շեշտադրությամբ խոսող և նրան մի քանի անգամ իր անունով դիմող ձայն, հորդորելով վեր բարձրանալ և նայել։ Աբահայրը և մյուս վանականները այդպես էլ արեցին, բայց ոչինչ չկարողացան տեսնել, որովհետև խավարամած գիշեր էր և անձրև էր տեղում։ Բայց երբ լուսացավ, նրանց պրպտումները հաջողությամբ պսակվեցին։ Լորդ աբահոր ննջասենյակից մի քանի յարդ հեռավորության վրա, աչքերն ուղակի այդ սենյակի պատուհանին հառած, նրան էր նայում Էնդրյու Վուդի, վանքի եկեղեցու ծայրին ամրացված սարսափելի գլուխը։ Զարմացած աբահայրը հարցնում էր, թե ով է արել այդ սոսկալի գործը, բայց վանականները, որոնք համոզված էին, որ դա նրա խաղն է, ով կախարդել էր կովերին, միայն ուսերն էին վեր բարձրացնում և առաջարկում քանդել Էնդրյուի շիրիմը ու տեսնել, թե նա իր գլուխը հոչի կորցրել։ Դա ի վերջո արվեց, թեև աբահայրը հասկանալի նկատառումներով թույլ չէր տալիս խախտելու ննջեցյալի անդորը։ Բայց գերեզմանը բացեցին, երբ Մելդոնը մեկնել էր իր հերթական խորհրդավոր ճանապարհորդությանը։ Եվ «Օ՜, սարսափ, Էնդրյուն այնտեղ չէր, միայն կաղնու գերան էր, մարդու մարմնի ձև տված և ծղոտով լցված վերմակի մեջ»։ Իսկական Էնդրյուն, կամ ավելի ճիշտ նրա աճյունը, ինչպես հիշում եք, գտնվում էր այլ գերեզմանում, որտեղ, ինչպես բոլորը կարծում էին, ամփոփված է Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտը։ Եվ սկսվեց 500 մղոն շրջագծով ամենուրեք առասպելներ պտտվել Բլոսհոլմյան կախարդանքի մասին։ Նման խոսակցությունների լիակատար հիմքը ծառայում էր Էնդրյուի եկեղեցու կատարին չորացած գլուխը, որը ոչ ոք այնտեղից սիրտ չէր անում հանել ոչ խղճահարությունից դրթված և ոչ էլ փողով։ Բոլորը նկատեցին, որ աբահայրը մեկ ուրիշ ննջասենյակ տեղափոխվեց, որից հետո, եթե նկատի չառնվի վանականների հիվանդությունը, որն առաջացավ, ինչպես ենթադրում էին, թթված գարեջրից, ապա այդ ամբողջ իրարանցումը հանդարտվեց։ Իրապես, այն ժամանակ մարդիկ ուրիշ բան էին մտածում, քանի որ օդը հագեցած էր վրա հասնող փոփոխությունների մասին լուրերով։ Թագավորը սպառնում էր եկեղեցուն, իսկ եկեղեցին պատրաստվում էր դիմադրելու թագավորին։ Խոսում էին վանքերը վերացնելու մասին, դրանցից մի քանիսը փաստորեն վերացվել էին, և ավելի շատ խոսում էին Յորքի և Լինկոլնի կոմսություններում սկսված կաթոլիկների ապստամբության մասին։ Բոլորն էլ կարևոր գործեր էին, որոնք աբահայր Մելդոնին ստիպում էին հաճախակի բացակայել։ Մի անգամ, երբ երկար ճանապարհորդությունից նոր էր հոգնած, բայց գոհ վերադարձել, սպասող այլ նորությունների կողքին նա գտավ վանամոր ուղարկած երկտողը, որի մասին մինչև նախաճաշը երկար մտածեց։ Կար նաև Իսպանիայից ստացված նամակ, որը նա անմիջապես ընթերցեց։ 9 ամիս էր անցել այն օրից, երբ մեծ յարմութ նավը հեռացել էր։ Այդ ընթացքում միայն մի բան էր հայտնի դարձել, որ Սևիլիա չէր հասել։ Այդ պատճառով աբահայրը, ինչպես և մյուսները գտնում էին, որ բաց ծովում նավը խորտակվել է։ այդ տխուր լուրը նա անտարբերությամբ ընդունեց, թեև դա նաև նշանակում էր շատ կարևոր նամակների կորուստ. Բայց և այնպես, նավի վրա կային մի քանի մարդիկ, որոնց դա չէր ցանկան այլևս տեսնել, հատկապես Սըր Քրիստոֆեր Հարֆլիտը և Սըր Ջոն Ֆոտրելի ծառա Ջեֆրի Սթոուքսը, որը ըստ լուրերի իր հետ վերցրել էր ինչ-որ տհաճ փաստաթղթեր. Նույնիսկ քարտուղար և կապելլան եղբայր Մարտինին չարժե խղճալ որպես մարդու, որը աբբահոր կարծիքով ավելի հարմար է երկնքի, քան թե երկրի համար, ուր մարդ երբեմն պետք է գործարք կատարի ընդդեմ իր խղճի. Կարճ ասած, մեծ յարմուտի կորուստը անծանոթ ուրվականի իմաստուն որոշումն էր, որը աբբահոր ոտքերի տակից դեն նետեց գայթակղության մի քանի քար, այն ոտքերի, որոնք վերջին ժամանակներս հարկադրված էին անցնել անհարթ և խավար ճանապարով. Չէ որ մեռյալները չեն կարող խոսել, թեև Սըր Ջոն Ֆոտրելի ուրվականը և հարբեցող Էնդրյուի չորացած գլուխը ապացուցում էին հակառակը. Բիսկայան ծովածոցի հատակն անցած Քրիստոֆեր Հարֆլիտը և Ջեֆրի Սթոուքսը չէին կարող աբբահոր դեմ տհաճ մեղադրանքներ հարուցել, և նա այլևս հարկադրված չէր լինելու գործ ունենալ որևէ մեկի հետ, բացի զնդանում մոռացության մատնված մի կնոջից ու դեռևս չծնված երեխայից. Այժմ հանգամանքները վերստին փոխվել էին. Իսպանիայից եկած նամակը վկայում էր, որ մեծ յարմուտը չի խորտակվել, քանի որ անձնակազմից երկուսը փրկվել են, թե ինչ ձևով, այդ մասին ոչինչ չէր ասվում. Փրկվածները հայտարարել են, որ նավը գերել են թուրքերը կամ հեթանոս սովահենները և Ջիբրալթարի նեղուցով քշել անհայտ ուղությամբ. Այդ պատճառով, եթե Սըր Քրիստոֆերը դիմացել է այդ ճանապարհորդությանը, նշանակում է նա կարող էր հիմա էլ կենդանի լինել, ճիշտ այնպես, ինչպես Ջեֆրի Սթոուքսը և եղբայր Մարտինը. Բայց հազիվ թե դա հնարավոր լինի. ամենից ճիշտն այն է, որ նրանք մարտում սվանված կլինեն, քանի որ բոլոր երեքն էլ կատաղի զինվորներ են, անգլիացիներ, կամ լավագույն դեպքում թուրքական թիանավի վրա տաժանակրության դատապարտված, որտեղից հազարից մեկը չի վերադառնում. Նշանակում է, ընդհանրապես նա գրեթե պատճառներ չուներ վախենալու նրանցից, ովքեր մեռած էին կամ միևնույն է թե չկային, մանավանդ այժմ, երբ ավելի անմիջական վտանգներ էին սպառնում. Ամենաշատ ինչից նա վախենում էր և ինչը ծառացել էր իրենց միջև, կամ ավելի շուտ եկեղեցու և բավական հարուստ ժառանգության միջև, Մենաստանում գտնվող աղջիկն էր, չծնված երեխան և իհարկե Էմլին Սթոուերը. Բայց աբբահայրը համոզված էր, որ երեխան չի ապրի, գուցե նաև մայրը. Ինչ վերաբերում է Էմլինին, ապա կախարդության համար նրան կայրեն, մի բան, որին արժանի է. Դա արդեն շուտով կլինի, որովհետև ինքն հիմա ժամանակ ունի հետևելու այդ գործին. Իսկ եթե Սայսելին ապաքինվի, ապա ճիշտ է, նա խղճում է աղջկան, բայց սա վհուկի համախոհն է, և Էմլինի հետ միասին նա էլ պետք է խարույկի վրա այրվի. Իսկ մինչ այդ, երեխայի նկատմամբ հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել. Մայր Մաթիլդան հաղորդում է, որ ժամանակը մոտեցել է. Աբահայրը կանչեց իր սպասավոր վանականին և հրամայեց Մեքս տափակաձուկ անունով հայտի կնոջը հաղորդել, որ սան միջապես աբայություն գա. Տասը րոպեից կինը ներս ընկավ. Բանից պարզվում է, նրան արդեն զգուշացրել էին, որ պետք է միշտ պատրաստ լինի. Մեքս տափակաձուկը, որ այդ տեղերում հայտի էր որպես Տատմեր, 50 տարեկան մի կին էր, չտեսնված հաստլիկ, տափակ դեմքով, փոքրիկ նշաձև աչքերով և ծուր բերանով, որի պատճառով նրան տափակաձուկ էին անվանում. Նա խոնարհաբար ողջունեց աբահորը և այնքան թեքվեց, որ վանահորը թվաց, թե հիմա նա ընկնելու է ցած, և ստանալով նրա հայրական օրհնությունը, նստեց բազկաթոռի, որն ամբողջովին կորավ նրա ծավալուն մարմնի տակ. «Ձեզ համար հավանորեն հետաքրքիր է, թե ինչու եմ կանչել բարեկամս. Չէ՞ որ այստեղ ձեր ծառայությունը ոչ մեկին հարկավոր չէ»,- ժպտալով սկսեց աբահայրը։ Օ, ոչ, միլորդ, պատասխանեց կինը. Ես լսել եմ, որ պետք է խնամել Սր Քրիստոֆեր Հարֆլիտի կնոջը, իր այդ վիճակում. Ես նույնպես կցանկանայի կոչել կին առաքինի բառով, հոգոց հանելով ասաց աբահայրը. Բայց երևակայական ամուսնությունը իրավունք չի տալիս այդպես կոչելու Միսիս Մեքս. Եվ ավաղ, խեղճ երեխան, եթե նրան վիճակված է ծնվել, կլինի սոսկանօրինական զավակ. Եվ լույս աշխարհ գալու պահից խայտառակության դատապարտված. Այժմ արդեն ամենևին ոչ հիմար տափակաձուկը սկսեց հասկանալ նրա ակնարկները.
Տխուր բան է ձերը ցրբություն, շատ տխուր, և նույնիսկ կարելի է ասել անչափ վատ. Դե ինչ առած, գործը կդրստենք, մինչև ամեն բան տեղի կունենա. Այդպիսի անսպասելի, պատահական հայտնությունը երջանկության նշան. Դե ես նկատի ունեմ ձերդ ողորմածության գալուստը. Իսկ այստեղ ինչպես միշտ, վանքերի մերձակայքում նման երեխաներ շատ կան. Այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ շատ կան ամենուրեք. Էլ չեմ ասում, որ սովորաբար նրանք դառնում են չար, անշնորհակալ մարդիկ. Ես այդպես եմ կարծում, դե նկատի ունենալով իմ երեքին, թեև ճիշտ ասած ինձ հասցրեցին անմիջապես մարդու տալ, դե լավ, մի խոսքով, ուզում եմ ասել, որ եթե այդպիսի բան պատահի, ապա երբեմն դա մի իսկական օշնանք է. Եթե հենց սկզբից, խեղճ, անմեղ մանկիկը մեռնի, և այդպիսով խուսափի խայտառակությունից ու ծաղրի առարկա դառնալուց. Եվ նա լռեց.
Այո, Միսիս Մեքս, նման պարագաներում ամենայն դեպս մենք չպետք է տրտնջանք աստծու կամքից, միայն այն պայմանովի հարկը, եթե նորածինը այնքան ապրի, մինչև նրան մկրտեն.
Ոչ, ձերդ կարդինալական սրբություն, ոչ. Անցած գարնանը, ես հենց նույնն էի ասում Սմիթի աղջկան. Ես շատ խորն եմ քնում. Դե պատահաբար ծնունդը չնկատեցի. Արթնանալով նայեցի, երեխան կապտել է և անշարժացել. Հենց որ մայրը տեսավ, զայրացավ. Սկսեց լաս լինել այն կովի պես, որը կորցրել էր իր առաջին հորդուկին. Իսկ ես նրան ասում եմ. Մերի, այդ ես չեմ արել, դա աստծու կամքն է. Մերի, դու պետք է ուրախ լինես, որ իմ ծանրությունը քեզ ազատեց բեռից, և դու կարող ես մանկանը թաղել գրեթե առանց ծախսերի. Մերի, մի քիչ լաց եղիր, եթե ուզում ես. Համենայն դեպս քո Անդրանիկ զավակն էր. Մի դժգոհիր աստծուց և բռունցքներով մի խփիր քեզ. Դա աստված չի ընդունում.
Իսկ երկարեց աբահայրը և անտարբեր հարցրեց. Այն ժամանակ Մերին ինչ արեց?
Ինչ արեց այդ անամոթի մեկը? Այն ժամանակ նա ինձ ասաց. Դու բռունցքներից վախենում ես քավթարխոզ և գոջիների խեղտամահանում. Դե ես էլ քեզ հետ այլ կերպ կվարվեմ. Պատկերացնում եք, և նա ցանկապատի հորիզոնական փայտը քաշեց, որը կաղնուց էր, մոտ 3 մետր և բարձրացրեց. Ինձ այնպես հարվածեց, որ մինչև հիմա գլխիս վրա սպի է մնացել. Իսկ Մերին դեռ բղավում էր. Քեզ համար դա բավական է, թե դարպասի գերանն էլ հանեմ. Թե մի բան չեմ սիրում, փայտերն են, հատկապես կաղնու, և սուր կողմով դեպի քեզ ուղված փայտերը.
Այսպես դուրս էր տալիս քստմնելի պառավը. Իսկ աբահայրը անխոս առաստաղին էր նայում, երբ վերջապես պառավը լռեց, որ շունչ առնի, և նա ասաց. Բավական է, այլևս չեմ ուզում լսել արատների և բռնությունների մասին. Այդպիսի դժբախտ դեպքեր կարող են լինել և ձեզ մեղադրել չի կարելի. Իսկ հիմա, բարի Միսիս, կստանձնեք այդ գործը. Միանձնուհիները դրանից ոչ մի գաղափար չունեն. Ու թեև հիմա ծանր ժամանակներ են և վերջերս մեր տունը շատ կորուստներ կրեց. Բայց ձեր աշխատանքի համար դուք լավ կվարձատրվեք.
Կինը անջորնի ոտքերը շարժելով նայեց ներքև,
Հետո հանկարծ աչքերը բարձրացրեց և իր մախաթի պես ծակող հայացքը գամեց վանահոր վրա.
«Իսկ եթե այնպես ստացվի, որ անմեղ նորացինը իմ ձեռքից ուղիր երկինք թռչի, ինչպես շատերն են թռել, վարձ, այնուամենայնիվ, կստանա»։
«Այդ դեպքում»,
շինծու ժպիտով պատասխանեց աբահայրը,
«այդ դեպքում կարծում եմ միսիս պետք է կրկնակին վճարել ձեզ սփոփելու համար և վարձատրել այն բանի համար, որ մարդիկ արդեն կսկսեն նվազ հավատալ ձեր արվեստին»։
«Այ, դա առաքինի գործարք է»,
պատասխանեց նա, և աչքերը ագահությունից փայլեցին։
«Այդպիսի գործարք միայն աբահոր հետ կարող ես կնքել, բայց մի լորդ, ասում են մեն աստանում ուրվականներ են հայտնվում, իսկ ուրվականներից ես վախենում եմ, տղամարդ թե կին, փայտերով թե առանց դրանց, մայր տափակածուկի համար միևնույն է, բայց ուրվականների տեսնել չէի ցանկանա և ոչ մի դեպքում, բացի դրանից միսիս Սթոուերը վհուկ է և կարող է ինձ կախարդել, իսկ միանձնուհիների ուղեղները լի են ամեն տեսակի հրաշքներով, և իրենց աղոթքներով նրանք կարող են ազնիվ հոգին գերեզման տանել»։
«Դե, դե, ես քիչ ժամանակ ունեմ, ձեզ ինչ է պետք, ասացեք, միայն թե արագ»։
«Ծանցաղուտի մոտի իջևանատանը, եկող ամիս ձերդ ողորմածություն, հարկավոր կլինի վարձակալ. դա եկամտաբեր լավ տուն է նրանց համար, ովքեր կարող են լեզուն իրենց պահել և չնայել այնտեղ, ուր պետք չէ. իսկ ահավոր խայտառակությունից և չարամիտ բամբասանքից հետո, որոնք սկսվեցին Սմիթի աղջկա երեխայի պատճառով, իմ գործերը այնպես չեն գնում, ինչպես առաջ. և ահա, եթե ես այդ տունը ստանամ և առաջին տարիներին չվճարեմ վարձակալական գինը, ախ, ժամանակ կունենամ կարգավորելու գործերս»։
Աբահայրը, որ այլևս չէր կարող հանդուրժել նրա ներկայությունը, աթոռից վեր կացավ և խստորեն ասաց.
«Ես դա չեմ մոռանա, այո, խոստանում եմ, իսկ հիմա հեռացեք, վանամորը հայտնված է, որ դու գնալու եք նրա մոտ, և ամեն առավոտ ու երեկո զեկուցեք ինձ այդ գործի մասին»։ «Լսեցեք, դուք այդ ի՞նչ եք ուզում»,
բղավեց աբահայրը, որովհետև պառավը հանկարծ չոքեց և իր չաղլիկ ու կեղտոտ մատներով կարչեց նրա զգեստից.
«Թողություն, հայր սուրբ, ես թողություն և օրհնություն եմ հայցում, պախ, մեգիսկում և այլն»։
«Թողություն, թողության հարկ չկա»։
«Ոչ, միլորդ, կա, բայց ուզում է իմանալ, թե ձեզ ով թողություն կտա մեղքի ձեր բաժնի համար. ինձ գիշերները երբեք հանգիստ չի տալիս հրեշտակների բազմությունը, ահա թե ինչու տանել չեմ կարող ուրվականներին. ավելի լավ է ձմեռը սառը, թույլ էյլ խմեմ և ուտեմ կիսատապակած խոզի միս, քան թե հանդիպեմ նույնիսկ մեռած ծնված երեխայի ուրվականին»։
«Դուրս այստեղից»։
Այնպիսի ձայնով բղավեց աբահայրը, որ պառավը ոտքի ելավ և լուր հեռացավ, այդպես էլ ոչ թողություն, ոչ էլ օրհնություն ստանալով։ Երբ նրա ետևից դուռը ծածկվեց, աբահայրը մոտեցավ պատուհանին ու թեև գիշեր անհանգիստ էր, լայն բացեց փեղկերը։
«Սուրբ հոգիներ», քրթմնջաց նա, «այս ստոր մարդասպան աղտոտում է օդը. ինչպես է աստված հանդուրժում նման արարածների գոյությունը երկրի վրա. միթե սա չի կարող իր դժոխային արհեստով զբաղվել ոչ այդքան լկտիաբար»։ «Օ, Կլեմենտ Մալդոնադո, որքան ես ստորացել, որ ստիպված ես օգտվել նման գործիքից, բայց ուրիշ ելք չկա. ոչ թե ինձ համար է այս, այլ հանուն եկեղեցու, ախ Աստված իմ, մեծ դավադրությունը հասունանում է, և բոլորն ինձ դրա ոգեշնչողին և կազմակերպչին դիմում են փող ստանալու համար. փող, միայն թե փող լինի, և վեց ամիս չանցած ոտքի կկանգնեն Յորքշիրը և հյուսիսային կոմսությունները. մի տարի չի անցնի և անաստված Հենրիխը կկործանվի»։
իսկ արքայադուստր Մարիան հաստատապես կնստի գահին պահապաշաների, կայսեր և պապի հսկողությամբ. Կամակորս այս էլին պետք է մեռնի, նրա երեխան նույնպես. Իսկ հետո ես այդ վհուկ եմ լինի շուրթրից կպոկեմ թանկարժեք զարդերի գաղտնիքը, նույնիսկ գելոցի վրա, եթե հարկ լինի.
Ախր մեկ անգամ չէ, որ ես տեսել եմ այդ զարդերը. Դրանցով կարելի է մի ամբողջ բանակ պահել.
Բայց քանի դեռ կենթանի ես այս էլին և նրա վիժվածքը, դրանք ինչպես ձեռք գցեմ? Այդ պատճառով ավաղ նրանք պետք է մեռնեն, բայց ցավոք քաղթարը իրավացի է. Ով ինձ թողություն կտա այն գործի փոխարեն, որը եղկելի է ինձ համար?
Ինձ համար չէ, ինձ համար չէ, ո իմ պահապան, այլ հանուն եկեղեցու.
Եվ թավալվելով այն սրբապատկերի առջև, որին համարում էր իր հովանավորը, և գլուխը մոտեցնելով նրա ոտքերին, Աբբահայրը սկսեց հեկեկալ։